አብ ኦስትሪያ ርዕሰ ከተማ ቪየና ናይታ ከተማ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ክርስቶፈር ሾምበርን ብዘቕረቦ እንገዳ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ናይ ቴዎሎጊያ ድርገት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤው የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ መንበል 12 ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቀዳማይ ሚልዮኖም ጉዕዞ ናይ ሮማ ጳጳስ ተራ ብዝብል ኣርእስቲ ዘማዕከለ ከም ዝኾነን ክንቅር ናይ ካቶሊክ ልኡካን ዝመርሑ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኮርት ኮች ከም ዝኾኑ ክንገርን ከሎ ነቶም ናይ ዝተፈላለያ ምሉእ ሉዓላዊ ስልጣን ዘለዎን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ልኡካን ዝመርሑ ንናይ ውህደት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ኣብ ቤርጋሞ ሜትሮፖሊታ ዮሃንስ ዚዙላስ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን መንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳማይነቱ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ሓደ ዓብዪ ኣመለኻኽታ ንክህሉ ሓቂኑ ዝተጀመረ ናይ ሓባር ዘተ ምዃኑ ክንገርን ከሎ ኣብ 2007 ዓ.ም ኣብ መንጎ ካቶሊክን ናይ ዝተፈላለያ ልኦላውያን ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ቴዎሎጊያ ናይ ሓባር ድርገት ኣብ ዘካየዶ ናይ ዘተ ፍጻሜ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር ሰነድ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳሳት ብዓይኒ ፍቕሪ ቀዳሜ ኩሎም ብፁዓንን ቅዱሳትን ፓትርያርካት ከም ዝኾኑ የመልክት። እዚ ኣብ በርጋሞ ዝካየድ ዘሎ መበል 12 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ውህደት ኩለና ቤተ ክርስትያን ናይ ሮማ ጳጳስ ተራ ንዝብል ሕቶ ብዓሚቕ ክመያየጠሉ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።